Utangulizi. Je, umewahi kujisikia huna malengo au matumaini? Umewahi kujisikia kana kwamba uko juu ya gurudumu kama fuko ndani ya kizimba lakini huendi popote? Umewahi kujiuliza ni kwa njia ipi Mungu anatazamia uishi maisha ya ushindi? Unaweza kujisikia kwamba Mungu atakupeleka mbinguni siku fulani, lakini unaona kana kwamba Mungu amekuacha bila msaada. Sawa, kama umekuwa katika hali hiyo, fahamu kwamba hata watu wanaomwamini Yesu Kristo hujisikia hivyo mara kwa mara. Wakati mwingine, inaonekana kwamba lengo letu ni kujaribu kupata ushindi au mafanikio katika maisha kwa nguvu zetu wenyewe. Kwa mama mzazi, lengo lake linakuwa ni kuwafundisha watoto wake wamche Mungu, kuwalisha na kuwatunza. Kwa mke, lengo linakuwa ni kutafuta kuwa karibu na mume wake na kuwa salama na kuwa na mawasiliano mazuri. Kwa mume, lengo lake mara nyingi ni kujaribu kuilisha familia na kujaribu kuonekana mtu wa maana. Anataka wengine wamstahi. Kwa kijana, lengo lake linaweza kuwa ni kutafuta kujua nafasi aliyo nayo katika jamii ni ipi, kutafuta kazi na mwenzi wa maisha. Na mara nyingi, lengo letu ni kujaribu kutatua matatizo mbalimbali katika maisha. Hata hivyo, mambo haya yakifanikiwa mara nyingi huwa tunajisikia watupu bila kuwa na lengo jingine zaidi. Au, yasipofanikiwa, huwa tunajisikia kukata tamaa na kukosa matumaini. Jibu ni nini? Kaa ndani ya Yesu kabisa. Kama neno la Mungu linavyosema katika Wagalatia sura ya pili, mstari wa 20, tukisulubiwa pamoja na Kristo, na Kristo akiwa hai ndani yetu, basi hatujasikia vizuri mpaka pale tutakapolifanya lengo la Mungu kuwa lengo letu. Kujipeana kwa Yesu kabisa na kumsihi afanye lengo lake kuwa lengo lako, ndilo jambo pekee ambalo litakupa amani katika maisha yako. Biblia inasema, lengo lake kwako lilitimilika na kumalizika kabla ya misingi ya ulimwengu kuweko. Ana lengo la maisha yako binafsi. Anataka uwe mkamilifu ili aweze kushughulikia mahitaji yako yote ya kimwili, kihisia na kiroho. Jifunze kutokana na mtumwa wa Ibrahimu. Mahitaji yote ya mtumwa yalitimizwa na baba kwa sababu alijipeana kabisa na pia alikuwa mtiifu. Angalia Mwanzo sura ya 24. Ibrahimu, ambaye ni mfano wa baba, anamtuma mtumishi wake, ambaye ni mfano wa Roho Mtakatifu, aliye ndani yako na ndani yangu, kutafuta mke kwa ajili ya mtoto wake Isaka, mfano wa Yesu. Maneno ya Mungu katika Mwanzo sura ya 24, mstari wa 4 hadi wa 9, yanasema, bali enenda hata nchi yangu na kwa jamaa zangu, ukamtwalie mwanangu Isaka mke. Soma habari yote hiyo katika Mwanzo sura ya 24. Yule mtumishi akampata Rebeka, aliyekuwa akiwanywesha maji ngamia, na kisha akampa maji ya kunywa alipofika katika eneo lile. Hii ilitokea kabla hajamaliza kuzungumza. Tazama sura ya 24 mstari wa 15. Na kabla hajatamka yale maneno, Rebeka alijitokeza akatimiza yale maneno. Tunahitajika kujua aina ya mtumishi aliyetumwa na Ibrahimu kumtafuta mke. Ibrahimu akamwambia mtumishi wake, mzee wa nyumba yake aliyetawala vitu vyake vyote, tafadhali uutie mkono wako chini ya paja langu. Mwanzo 24 mstari wa 2. Angalia, Ibrahimu hakumtuma mtumishi yeyote tu. Alimtuma yule aliyetawala vitu vyake vyote. Katika kitabu cha Mathayo 24, tunapata habari ya mtumwa aliyewekwa juu ya vitu vyote. Hebu tuone mambo tunayoweza kujifunza kwake. Habari yenyewe ipo katika Mathayo 24 mstari wa 42 hadi 51. Kwanza, mtumwa yule alijiweka tayari kwa ujio wa bwana wake. Hii inamaanisha kwamba tunapaswa kujiweka tayari kumlaki Yesu atakapokuja tena duniani. Lakini pia tunapaswa kuwa tayari kumlaki Yesu sasa anapokuja kuangalia jinsi tulivyoaminifu kuyatunza yale tuliyopewa. Mtumwa alikuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu katika madogo ni jambo muhimu kwa Mungu. Mungu anapenda kujua jinsi tunatenda mambo yetu ya kila siku katika maisha yetu. Mungu hawezi kutupatia zaidi mpaka kwanza tuwe waaminifu kwa madogo aliyetupatia. Tunahitaji kuwa waaminifu katika mambo ya kimwili na mambo ya kiroho. Mtumwa alikuwa pia mtoaji. Aliwapa watu wengine chakula. Katika Mathayo 24 mstari wa 46 imeandikwa hivi: heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Mtumwa hakuwatenda vibaya wengine. Mtumwa hakuishi kama watu wasioamini. Mtumwa alikuwa na hekima. Ni wazi kwamba hekima hii sio ya dunia, ni hekima ya Mungu. Katika Wakorinto wa kwanza, sura ya pili mstari wa 6 hadi wa 8, tunaambiwa hivi: walakini, iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii, wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri. Ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Maana kama wangaliijua, wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Kulingana na tafsiri katika kitabu cha Mithali, hekima ni ujumbe wa Yesu mwenyewe kwako. Mithali sura ya 4 mstari wa 5 hadi wa 9 inasema: jipatie hekima, jipatie ufahamu, usiusahai, wala usiyakatae maneno ya kinywa changu. Usimwache, naye atakuhifadhi. Umpende, naye atakulinda. Bora hekima, basi jipatie hekima. Naam, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Umtukuze, naye atakutukuza. Atakupatia heshima. Ukimkumbatia, atakupa neema kuwa kilemba kichwani na kukukirimia taji ya uzuri. Unapojua kwa hakika kwamba mfumo wa dunia na juhudi zako mwenyewe hazitoi matumaini, basi wewe unaweza kupata hekima. Ukiangukia katika kundi hili, nyanyua kichwa chako kwa matumaini, kwa kuwa Mungu atakutendea mambo ya kupita kawaida. Maisha yanaweza kuwa magumu, lakini tunaweza kuishi kwa ushindi tukimwangalia Yesu siku zote. Watu, wahudumu, marafiki au hata makanisa yanaweza kutukatisha tamaa, lakini Yesu hawezi kufanya hivyo kamwe. Katika Waibrania sura ya pili mstari wa 8 ba hadi wa 9 tunaambiwa kwamba hatujaona vitu vyote kutiwa chini yake, ila twamuona Yesu aliyeionja mauti kwa ajili yetu. Tunapotambua yale aliyofanya Yesu kwa ajili yetu na kujua yeye ni nani, tunampenda. Tunapompenda, tunaridhika kujua kwamba tunaishi kwa ajili ya makusudi yake na kwamba jambo hilo linampendeza. Jambo zuri ni kwamba tunapopita katika hatua hii, tunamwangalia Yesu wakati wote. Tunatenda kazi kwa ajili yake. tunapita katika majaribu kwa ajili yake na kumtumikia. Wakati macho yetu yanapomwangalia, yeye anakuwa thawabu yetu. Hatuhitaji kuangalia jinsi ya kubadili tabia au jinsi ya kutimiza mahitaji yetu au hata huduma. Tunatakiwa tu kumwangalia yeye na kuunganishwa naye. Tunaiona neema ya ajabu ya Mungu ikitufunika. Napenda kukuambia kutokana na uzoefu wangu kwamba jambo hili huweza kumfanya mtu astahimili nyakati ngumu katika maisha yake na kuwa na furaha. Sasa tunahitajika kujifunza jinsi Baba alivyomtenda yule mtumishi wake na kutazamia jinsi Mungu atakavyotutenda sisi. Ninamwona Baba akimruhusu mtumishi wake azae matunda kwa njia tatu. La kwanza, tunda la Roho. Mtumishi huyu alikuwa na tabia ya Mungu. Tunda la pili, tunda la kutimiziwa mahitaji yake yote. Katika Mwanzo 24 mstari wa 10, utaona kwamba Baba alimpa yule mtumishi yote aliyohitaji kwa ajili ya safari. Sio tu ngamia 10, bali mambo yote aliyohitaji. La tatu, tunda la huduma. Mtumishi huyu alishiriki kumpendeza Baba na Mwana kwa kumleta nyumbani bibi arusi. Hivyo ndivyo Mungu hutukuzwa na vile vile mahitaji yetu hutimizwa. Yohana 15 mstari wa 8 inasema, hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Mungu hutukuzwa unapozaa matunda, kwa sababu nguvu zake na neno lake ndilo husababisha kuwe na matunda. Hali ya kuzaa matunda ni mpango wa asili ambao Mungu aliwaza katika hali ya kuwatunza watu wake. Matunda ya maisha yetu huleta mambo ambayo Mungu ndiye anaweza kufanya mwenyewe, wala sio yale tunaweza kufanya kupitia msaada wake. Tunapokaa ndani ya Yesu kabisa, yeye huleta maisha yetu katika ufalme wa Mungu. Mathayo 16 mstari wa 17 inatushauri jinsi ya kudumu katika ufalme wa Mungu. Katika aya ya 16 mstari wa 21, Yesu anawaambia wanafunzi wake juu ya kifo na kufufuka kwake. Huu ni msalaba wake. Tutatazama zaidi kuhusu msalaba wake na agano la damu pamoja na maana yake katika maisha yetu. Katika aya ya 16, mstari wa 24 hadi wa 26, Yesu alisema ni lazima tujitwike msalaba wetu. Huu ni msalaba wetu. Tutajifunza zaidi juu ya kujitwika msalaba wetu kwa sababu inahusu watu wawili kumuaga damu ili waweze kuweka agano la damu. Katika aya ya 16, mstari wa 28, Yesu aliwaambia wanafunzi wake ya kwamba baadhi ya watu wataona ufalme wa Mungu hata kabla ya kuonja kifo. Katika Mathayo 17, Yesu aligeuka sura na wanafunzi wakamwona akiwa na utukufu wake ujao. Baada ya mazungumzo yao kuhusu Musa na Eliya na ujenzi wa mkao ya kudumu pale ili wawe wakikaa kwenye utukufu, Mungu akanena kutoka binguni na akasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Tunapoona msalaba wake na kujitwika msalaba wetu, tutamuona Yesu na tutasikia neno lake ambalo litapandwa mioyoni mwetu kama mbegu yenye nguvu na iliyo hai, yenye uwezo na kuzaa mbingu hapa ulimwenguni, utukufu kwa Mungu. Je, umekosa tumaini kabisa? Kwa nini basi wengi huchukua Ukristo kuwa jambo gumu? Kwa nini watu wachache huchukua njia ya ufalme na wengi hukosa kuipitia hii? Kwa nini wakati mwingine inakuwa vigumu sana kuwasawishi Wakristo wafanye mambo yanayohitajika ili wamuone Yesu. Wajitwike msalaba wao, wasikie neno na waamini litafanya kazi ya Mungu katika maisha yao na kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Yesu anatupea jibu rahisi kabisa. Nimeona watu kote ulimwenguni wakishika jibu hili na pia nimeona wengine wakipuuza kabisa. Ombi langu ni ya kwamba wale wote watasoma jibu hili watalishika. Katika Mathayo 19, mfalme mmoja tajiri aliyekuwa kijana alimwendea Yesu. Yesu alijua huyu mfalme alikuwa na mambo mengi angetumainia: utajiri, sifa, mamlaka, dini na kadhalika. Alimshauri apeane utajiri wake wote ikiwa kwa hakika alitamani kupokea uzima wa milele. Unajua vile kulitokea. Alikataa na Yesu alihuzunika sana kwa sababu alimpenda. Baadaye wanafunzi wakafadhaika jinsi mtu angeweza kuingia katika ufalme. Yesu akawapa jibu kwa mfano. Mathayo 20 ina mfano kuhusu mtu aliyekuwa na shamba lake la mizabibu na aliyetoka kwenda sokoni kuajiri wakulima. Alimwajiri mtu wa kwanza na kumpa mshahara wa dinari moja kwa siku. Huu ulikuwa ujira wa mchana kutwa. Ninafikiri alimwajiri mtu aliyekuwa na nguvu na uwezo kati ya wanaume hao watano. Huyu alikuwa mwanaume watano. Mnamo saa tatu, alitoka tena kuajiri wafanye kazi zaidi na akamuuliza mwanaume wanne aende akafanye kazi nusu mchana na akaahidi kumlipa vizuri. Mnamo saa sita, akafanya vile vile mwanaume watatu. Mnamo saa tisa, akafanya vile vile mwanaume wa pili. Mnamo saa kumi na moja, akaondoka tena mwanaume wa kwanza. Alimuuliza mwanaume wa kwanza, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Naye akamjibu, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akaenda na akafanya kazi kwa lisali moja. Kwanza, hawa watu hawakuwa wavivu, la sivyo hawangekuwa wamengojea katika kituo cha kuajiriwa kazi mchana kutwa. Kuna uwezekano mtu aliyekuwa wa mwisho kuajiriwa ndiye alikuwa na uwezo mdogo kuliko wote. Labda alikuwa na ulemavu wa mwili au wa akili. Ninafikiri alikuwa mnyonge kuliko wengine wote. Kumbuka mfano huu unahusu ufalme wa Mungu na jinsi vile na wakati ule watu hupokea. Wakati wa kulipwa ujira wao ulipofika, mwenye shamba alimuita mtu aliyefanya kazi kwa lisali moja, akiwa wa kwanza, mwanaume wa kwanza, na aliyefanya kazi mchana kutwa, mwanaume wa tano, akiwa wa mwisho, na akasema, wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa wa mwisho, kwa sababu wengi wameitwa, lakini wachache wamechaguliwa. Mtu aliyefanya kazi kwa lisali moja alipokea ufalme wa Mungu hapo hapo na wakati huo huo, na akauleta ufalme hapa ulimwenguni, jinsi ile ilivyo katika sala la Bwana. Labda mwanaume wa tano alienda binguni baada ya kufa na akaupokea ufalme wakati huo. Lakini yule ambaye hakuwa na kitu kingine cha kutumainia aliupokea wakati huo huo. Faida na umuhimu wa kuupokea wakati huo ni upi? Ikiwa wewe ni mtu wa lisali moja, utatumainia kusikia neno la Mungu pekee unaposhirikiana na Yesu kukutimizia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Tazama Petero wa pili, sura ya kwanza, mstari wa pili hadi ule wa 11. Tuliponena ujumbe huu katika taifa lenye lugha ya Kihispania, kundi la viongozi walielewa vyema. Wakatafuta kichwa cha ujumbe na wakabeba kibao chenye maandishi El hombre una sonahora. Mtu walisali moja. Sisi ni watu walisali moja. Walitangaza kwa sauti kubwa. Je, wewe umekosa tumaini kiwango cha kujiita mtu walisali moja? Na usema haleluya kwa sauti kubwa. Watu wengi katika ulimwengu wamekosa tumaini. Lakini sio watu wote ambao wamekosa tumaini wamevunjika moyo. Ninafikiri kuwa mtu walisali moja alikuwa amekosa tumaini na pia alikuwa amevunjika moyo. Kuvunjika moyo kuna maanisha ya kwamba mtu amefika kiwango ambacho anaelewa hakuna msaada ambao unaweza kupatikana kutoka kwa mwanadamu yeyote au idara yeyote. Hata katika uwezo wa mtu binafsi. Tazama ya kwamba mtu alisali moja alibaki katika idara la kuajiri watu kazi. Hakuondoka kuombaomba, au kunyemelea watu wamsaidie. Tukichukia jambo hili katika mienendo yetu ya Ukristo, inamaanisha kuwa isipokuwa Mungu wako afanye jambo, wewe umefika mwisho, umepotea. Katika mwisho wa kila sura ya kitabu hiki, tafadhali jitahini kwa maswali haya. Siri ya ufalme ni ipi? Nani hupokea ufalme kwanza? Hayo ndiyo mambo yanayohusu wanafunzi wa Yesu na ndiyo yaliyozungumziwa katika kitabu hiki. Kuzaa matunda katika maisha yetu kwa ajili ya ufalme wa Mungu katika maeneo yote hayo matatu.